генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Ех, дурний він і не лечиться. І ось що з гэтага атрымалася. Повний провал. Молодость схильная малявать адзіны варыянт будучні і вельмі здзіўляецца, калі нешта пойдзе не так. Усё ж, маўляў, было прадумана, ідзейна. Толькі з гадамі чалавек у стане ацаніць выказванне аднога баксёра пра тое, што ў кожнага чалавека ёсць свой асабісты план да таго моманту, пакуль гэты чалавек не дастане ў сківіцу. Вось ён і дастаў. «Не, я так не сказала, што фізічная блізкасць зусім не патрэбная», – вывела яго са стану поўнага адчаю дзяўчына. «Можа, і патрэбная, але не для таго, каб палепшыць каханне, а зусім для іншага». «А для чаго?» – спытаўся хлопец. «Яшчэ не ведаю, таму і не буду гэтага рабіць». «А можа, таму не будзеш гэтага рабіць, што ты мяне не кахаеш?» – сказаў ён, не падумаўшы пра наступствы. Сказаў, каб націснуць на яе з узвышанага боку – каб шантажаваць пачуццямі, каб дамагчыся свайго любым спосабам. І сам дастаў у сваё самае балючае месца. Дастаў, як вастрыём у сэрца. Ад яе адказу дастаў. «Я не ведаю, Андрэй», – сказала яна. «Ты не ведаеш, ці кахаеш мяне?» – перапытаў ён. «Я не ведаю, ці кахаю цябе», – пацвердзіла дзяўчына. Гэта быў удар пад дых. Удар з нагі, моцны, рэзкі, нечаканы і таму подлы і несправядлівы. Так ён успрыняў яе апошнія словы. Яшчэ хвіліну назад яго выводзіла з сябе яе нічым не абгрунтаваная беспрынцыпная прынцыповасць. Але такога пляўка ў душу ён не чакаў. Вусны збялелі і затрэсліся, нібыта восеньскае лісце ад ветру. Не была б яна баба, даў бы з усяе сілы прама ў гэтае мілае, як у анёла, у гэта прыгожае, нібыта намаляванае з мар і мрояў, у гэта каханае да глыбіні душы аблічча. «Дык чаму ты прыйшла да мяне ў апошні вечар?» – раззлаваўся ён і ўжо прамаўляў не з мазгоў, а з нерваў. «Мне добра з табой, цікава. Мне цікавы ты як чалавек і як хлопец, але я не ведаю, ці кахаю цябе. Дай мне разабрацца ў сабе». «Дай мне час!» – попросила. Андрей еще больше узорвался, як сухий порох. «Які час? Мяне на 2 гады забирают, а може и на 3!» И тут яна сказала тое, от чего хлопец слупянеў, як обухом по макушце атрымаў. «Ну вось, вернешься, тады и поговорим». «Не, яна явно ненормальная. Цяпер яму ўсё стала ясна, як белы дзень. Гэта яна дурная і не лечыцца. Што яна пляце? Ну якія нервы могуць вытрымаць гэты здзек? Гэта ж так доўга, 2 гады, ці нават 3. Яна дурыць яго, ці што?» «Ты што, тупая?» – крыкнуў хлопец. «А ты, я бачу, востры?» – спакойна парырвала яна і дадала. «А я думаю, чаму мне страшна наблізіцца да цябе? Відаць, баюся парэзацца». Ён прыклаў усе высілкі, каб супакоіцца. Ён ведаў, што нешта не тое робіць, не тое гаворыць, але не мог сабрацца ў кучу, як лісце на ветры. «Мне здаецца, нам, як наддыхацца паветрам, трэба вырашыць нашы адносіны зараз. А праз 2 гады, як я вярнуся, ты, можа, ўжо дзяцей будзеш нянчыць замужам за сваім спецслужбоўцам або фізікам-ядзершчыкам, а я, як дурань, буду губляць гэты час на нязбыўныя мары пра цябе». Вырвалася ў яго само. Ён спалохана глянуў на яе і рэзнуўся сваімі вачамі прама ў яе вочы. Яна ж глядзела на яго позіркам, поўным расчаравання. «Ты так шкадуеш свой час?» – усміхнулася. Горка так усміхнулася, што ў хлопца не толькі сліны, але і смаркачы сталі горкімі. Ну і кроў, вядома ж, у такія моманты пачынае моцна гарчыць. «Ты пра што гэта?» «Пра ўсё!» «І пра цябе таксама. А скуль ты ўзяў, што твой час такі важны, што яго трэба шкадаваць? Ты баішся застацца дурнем? Ты думаеш толькі пра сваю пыху? Ад цябе зараз цягне холадам, Андрэй. Мне стала зімна. Тваё каханне цёплае. Я чула яго зусім нядаўна, але гэта не ўсё. Зараз ты захутваеш мяне ў свой холад. І яго ў цябе больш, чым цяпла». колькі б ты не гаварыў пра сваё незямное каханне да мяне, менавіта ты будзеш прычынай канфлікту і разрыву нашых адносін. Я? Здзіўлена перапытаў хлопец. Так, ты. Ты ўжо гатовы іх парваць, як бык вяроўку, калі не пойдзе па-твойму. Пасля ты адумаешся, вернешся да гэтай размовы, будзеш рабіць з мяне вінаватую, казаць, што трэба ўсё пачаць спачатку, прызнавацца ў сваёй віне будзеш, прызнавацца ў каханні і тут жа закладваць падмуркі новай сваркі, і так да бясконцасці. Ты лічыш, што з такім хлопцам можна застацца на ўсё жыццё? Ты так лічыш, што гэта такое вялікае шчасце, ведаць, што ты прыйдзеш з войска да мяне і толькі да мяне? А ты падумаў пра тое, што мы размаўляем толькі пра цябе зараз і толькі пра твае жаданні, а мяне як бы і няма зусім. Ты лічыш, што я ад такіх перспектыў, што ты да мяне вернешся, мушу заскакаць тут ад шчасця, самлець ад радасці, распрануцца і аддацца табе і быць удзячнай за такі падарунак. Можа і падзякаваць пасля мушу. Яна, як гаварыла, не адрывала погляду ад вогнішча. І як замаўчала, заставалася ў такой жа позе. Яна не разлічвала на разуменне Андрэя, як не разлічвае доктар, што яго пацыент прызнае, што ён алкаголік. Ёй проста хацелася выказацца да канца, каб той падумаў, вельмі хацелася, каб пачуў яе. Хай сабе яшчэ не зразумеў, але хаця б пачуў, бо адчувала, што ў яе сэрцы пасялілася нешта незразумелае, нешта такое, чаго не было раней, нешта падобнае на каханне. А можа, і яно самое. Можа, каханне ўжо там, каханне да гэтага хлопца, з якім мне такое ўжо і шчасце застацца на ўсё жыццё. Каханне да гэтага юнака, ад якога пачуць, што ён прыйдзе з войска да цябе і толькі да цябе, не такая ўжо і радасць. Але ж каханне. Яму правілы і логіка не пісаны таму каханню. Бо як тады растлумачыць, чаму яна справядліва сказала столькі негатыву пра яго, а ён усё адно ёй мілы? Вось я які значыць, ускіпеў Андрэй, як бульба ў сагане. Вось бачыш, як ты размаўляеш. Добра, я спытаю спакойна, чаму ты зараз са мной? Я табе казала пра гэта. Я ведаю цябе не толькі такога вар'ята і самаўлюблёнага ганарліўца, які баіцца, што яго дзеўка падманя. Што ён згубіць свае маладыя гады на яе неўдзячную. Ты думаеш як баба. Ты разумееш гэта? Як баба. У цябе бабскае мышленне. Такога баяцца, гэта нізка і нікчэмна для мужчыны. А я хачу разабрацца, які ты сапраўдны. Такі вось псіх ці сапраўдны мужчына, які сапраўды хоча змяніць свет. Ёй вельмі спадабалася тады, як ён так хораша казаў, што хоча змяніць свет да лепшага. Яна тады слухала і думала – калі гэта праўда, то яна ў гэты момант хоча быць з ім. Эх, жанчыны, яны і не ўяўляюць, як гэта не проста быць з такім мужчынам, які хоча змяніць свет да лепшага. Прасаваць для яго мятыя порткі, мыць яго смярдзючыя шкарпэткі і гадаваць яго смаркатых дзяцей. Не кожная з тых, хто гэтага хацеў ад пачатку як манны нябеснай, прайшоў з тым мужчынам і палову дарогі. Але Іра была занадта маладая, каб глянуць так далёка за далягляды лёсаў і жыцця. А можа, такой упэўненай у сабе была. Хто яе ведае, тую Іру. «Я хачу разабрацца не толькі ў табе, але і ў сабе», – не спынялася яна. «Скажы, я чагосьці хачу кепскага, што ты тут іскрыш больш, чым касцёр на ветры. Я штосьці сказала ці зрабіла злога? Ці тваю ганарлівасць заядае, што я не самлела ад шчасця, калі ты захацела валодаць мной?» Андрэй не ведаў, што сказаць. Ён не чакаў такога павароту. Яму трэба было неяк пераасэнсаваць пачутае, разабрацца, супакоіцца зрэшты. Але душа сказала за яго. «Напэўна, я проста больш за сваё жыццё баюся згубіць цябе. І ты маеш рацыю. Я баюся, што ты мяне падманіш. Я баюся, што нехта авалодае табой. Так, я баюся».
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радио Рация.